Dette episode 11 av Raffinert, en podcast fra Bitraff. I dag snakker vi med Hanna og Bjørn, som har laget et smykke basert på norske tradisjoner. Hanna og Bjørn, dere dere designere, produktdesignere? Hva bakgrunnen deres egentlig?
Hanna?
Jeg produktdesigner mm-hmm. i utdannelse, ja. Men jobber med grafisk design I dag. Og så har det jo blitt litt produktdesign da, med Bjørn.
Ja. Vi har snakket litt om forskjellige liksom, produksjonsmetoder faktisk, når vi har møttes I gangene her på Bitraff. Hvor dere har... bakgrunnen for denne episoden jo litt... At dere har et nytt produkt som litt sånn spennende, som dere har snakket mye om I lunsjen nå I... Hvor lenge det? Hvor lenge har du holdt på med det prosjektet?
Vi begynte I 2018, mm. januar 2018.
Åja, så det så mye.
Da hadde vi en kaffe borte på Sten og Strøm, mm. hvor Hanna hadde ideen om å hente fram bindersen som symbol fra, som ble brukt under 2. verdenskrig, som et symbol på samhold og ja. Motstand mot okkupasjon. Da. Og det prosjektet var litt sånn, jeg tenkte, jaha... 17. mai, sløyfer og binderser, det liksom litt unna... Altså, jeg jobber jo som industridesigner, og yep. jobber stort sett...
Jeg glemte å spørre deg om det.
Det helt klart. Men jeg, ikke sant, jeg jo funksjonalist til min hals når det gjelder produktdesign.
Ok, funksjonalist, hva betyr det?
Nei, det jo at man jobber med funksjonelle produkter som brukervennlige.
Det altså function over form?
Nei, det form follows function.
Forms follows function.
Ja, det gjelder fortsatt. Mm. Mens dette prosjektet jo på en måte 100% verdibasert og basert på følelser. Mm-hmm. Og det synes jeg var en spennende utfordring å gå inn I. Mm.
For hva det dere har lagd? Dere har lagd et produkt som nå det I produksjon, eller hvor langt har det kommet på en måte?
Nå. Vi har jo laget da en 17. mai-sløyfe.
Ja, du har pyntet deg I dag.
Ja, jeg har pyntet meg og henger her på venstre side over brystet, mm. på hjertesiden.
Ja.
Og den ble lansert I fjor med crowdfunding.
Ok, riktig.
Og det ble stor suksess, og vi var usikre på hvordan vi skulle på en måte få midler til produksjonsstart, og vi var usikre på hvordan vi skulle... få dette ut til folket, mm-hmm. og da var det jo folkefinansiering vi ble anbefalt, ja. Og det fungerte veldig godt.
Ja. Så gøy ja. Å høre om det, for det en norsk folkefinansieringsplattform. Vi kan komme litt tilbake til det senere. Mm-hmm. Kan du forklare hvordan den ser ut, som for de som hører?
Sløyfen, ja. 17. mai-sløyfen, mm-hmm. som heter Ingrid Sløyfen,
ah, ja, okay.
og den satt sammen av en klassisk sløyfebånd, som vi vant til å se på 17. mai, som rødt, hvitt og blått tre sløyfer som henger sammen, men de festet på en måte sammen med en binders I sølv. Denne bindersen.
Den I sølv? Ikke gull den der?
Jo, jeg har pyntet meg da, for denne anledningen, for den finnes også I forgylt.
Ok.
Så denne bindersen bare festet på sløyfebåndet, som en binders.
Ja vel, ok. Så hvis man trenger en binders, så kan man da ta...
Kan man ta den av.
Og kannibalisere sløyfe.
ja, og det som så flott, jo at dette jo dette enkle lille symbolet mm. I metall, mm. som skapte så mange sterke følelser når den ble brukt da under krigen, mm. når vi ikke hadde lov til å flagge, mm. At man faktisk kunne bli arrestert. Og det jo ganske spesielt da.
Så, men ingen fare for det nå på 17. mai, eller?
Ingen Nei, fare for det.
Nå vi trygge.
Ja, nå det bare, nå står den for samhold. Ja. Og det betyr at vi skal, I hverdagen I dag, så bindersen holder jo sammen ting, ja. Og det trenger vi ofte okay. I denne hverdagen.
Ja.
Så nå bindersen på Ingrid Sløyfen symboliserer samhold.
For en morsom historie, for en fin payoff.
ja, veldig fin historie, og veldig enkelt å bli glad I denne historien.
Ja.
Så det som skjedde I 2018 da jobbet vi egentlig parallelt med crowdfunding for sløyfen.
Mm. Jeg trodde jeg skulle samtidig, si 1814.
Ja, 1814. Ja, 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 ja.
Da jobbet vi.
I gamle dager jobbet vi standard. Ja. Så jobbet vi jo på en måte parallelt med finansieringen, altså forhåndssalg da. Samtidig som vi på en måte kvalitetssikret produksjon. Så selv på et så enkelt produkt, så må man gjennom 3-5 runder med prototyping, prøve og feile litt, lage forskjellige størrelser og varianter. Så selv et så enkelt produkt tar det jo en del tid å få helt på plass til produksjon, ikke sant?
Ja, fordi så, der er du inne på to ting. Du nevner crowdfunding, og så nevner du liksom produksjonsteknikker. Og det er jo ting som vi har snakket om en del her, ikke sant? Ja. Dere har... Kan dere si noe om hvordan det produsert, eller det liksom forretningshemmeligheter, eller...
Nei da,
vi er på sharing. På, ja, oss imellom på Bitraff, så snakker vi jo mye om det, men det er jo klart at det ikke sikkert dere så interessert å si alle hemmelighetene deres på en podcast.
Nei, altså det som har vært veldig bra i hvert fall, vi kan fortelle det, og Bindersen, det jo, hvis man skal litt opp i serier, så er det jo klart at håndarbeid er kostnadskrevende, men det vi fant var en liten trådbedrift, altså en industritrådbedrift på Slemmestad,
okay.
som produserer springfjærer og små deler til ventiler og sånt nå, ute på Slemmestad utenfor Oslo.
Og hva kalte du det? Ja. En trådfjærbedrift?
Ja, altså
hva er en trådfjær?
De bruker rett og slett tynne, det heter fjærstål.
Ok.
Som kommer på kveil.
Det har jeg hørt om.
Som de dytter inn i en maskin som da bearbeider fjærstål til for eksempel springfjærer eller små klips som de bruker i møbelindustrien og så videre. Så det egentlig helt usynlige produkter. Det ting du, de lager ting du aldri ser. Okay. Som inne i andre ting.
Hva synes de om det når dere kom og sa at vi skal lage denne sleifa?
Ja, det ble veldig bra, for det
De endelig får... noen som ser det ja, vi lager.
Og så sa de jo at de får jo egentlig ganske ofte besøk av oppfinnere og folk med gode ideer og sånn, og de er på tilbudersiden. Men det er ikke så ofte de får besøk tilbake av dem. Så vi kom jo tilbake, og det var jo, de var veldig begeistret for det da,
ja.
Og synes de heier på oss og er med på laget, og vi snakker om Nordfjær hele tiden. For de er viktige for vårt produkt.
Mm.
Og vi synes det er gøy at det er Industri-Norge da, som bidrar til at på en måte, det er jo det vi også ønsker med den sløyfen, er at det skal være produsert lokalt, at det skal være høy kvalitet. Og det er jo takket være at, at det finnes sånne små bedrifter rundt omkring i det ganske land.
Ja.
Så har man, hvis man gjør litt research, har man anledning til å lage ting lokalt med god hjelp av ressurser da, som finnes her.
Ok,
ja.
Det er jo veldig interessant å høre at dere sier at det er produsert i Norge. Det er jo ikke så mye, eller jeg produserer en del ting i Kina. Der er det også mye av det samme at man på en måte har et samarbeid med bedriften. På den måten at de tar jo en risiko når de på en måte gir deg tilbud og bruker tid på deg som kunde da, eller potensiell kunde. Sånn at du må på en måte selge inn deg selv som kunde. Jeg vet ikke hvordan det var med dere, at dere måtte si det at jo, det er potensial for stort volym og sånne ting da.
Jo, altså man, til dels så kommer man jo litt inn på det, for man vil jo gjerne at de man skal samarbeide med, tar det på alvor, egentlig. Så man må jo på en måte selge inn at vi, dette er ikke et hobbyprosjekt på en måte, men at man, vi er nødt til å starte med et lite antall, men vi har planer om å vokse og få det her ut til alle. Så det er jo nok litt samme mekanismene som funker, at man må, for å få plass i køen da, for det er klart, de har jo bestillinger på 500 000 ting hver gang de setter i gang i produksjon.
Riktig. Det er vanlig volym for en trådfjærbedrift.
Ja, de produserer på en av de maskiner, tror jeg de produserer 3 stykker disse sekundene eller noe. Så det går i et rasende tempo.
Oi, det er rasende tempo.
Veldig morsomt å se på, faktisk. Så når vi kommer da med 5 meter sølvtråd, så er det sånn at de
Here, put this with the rest.
De ler litt av det da, men de synes jo selv også det var veldig stas å kjøre sølv gjennom maskinene, for den er jo, det er jo en skikkelig maskin, altså det er jo bare fett, og det er skikkelig industriproduksjon.
Så, hvor er denne maskinen?
Den står, det en garasjebedrift rett og slett på Skjemmestad, nett på industriområdet der.
Okay.
Og så har jo det litt sånn fun fact også da. Vi har jo alle sånne maskiner har jo damenavn.
Har du det?
Ofte.
Okay. Ofte på fabrikker og sånn, så det jo ofte liksom mannsdominert miljøer, så jeg har vært på masse sprøytstøpfabrikker og mekanisk industri og sånn, så har vi ofte kvinnenavn da, på de forskjellige maskinene, sammen med virtkalenderen på en måte som henger på kontoret da.
Ja.
Så nå heter den ene maskinen har fått et skilt som heter Ingrid.
Så den, printet på Bitraf, Ingrid-skiltet, festet med magnet på rett på maskinen.
Ok.
Og den laget her, lokalt,
så kult,
på Bitraf.
Så kult, så kult. Så litt sånn utveksling der.
Ja.
Men lager de vanlige binderser på det samme stedet? Eller det en annen teknikk?
Nei, det må jo være Musta da, som lager de vanlige bindersene.
Ja.
Men det et annet sted.
Det samme sikkert teknikk, Kina. Men jeg tror nok at all sånn produksjon ikke i Norge lenger.
Nei, ok.
Så, men vi kan jo fortelle litt om, fordi liksom den bindersen vi produserer der jo ren industriproduksjon, så der tikker du ut en hvert tredje sekund når vi setter i gang den kverna. Og nå vi oppe i 100 meter sølvtråd av gangen i hver produksjon.
Hvor mange får du ut da?
Da får vi ut cirka 650 stykk, tenker jeg.
Jeg tror det var det sist.
Og så går jo de bindersene vi lager der, går jo til bearbeiding etterpå hos Opro. Fordi det en annen detalj på sløyfen, en liten nål som heter Fjell.
Ok.
Og det litt sånn tilfeldig at vi kommer i kontakt med en liten sølv- og emaljebedrift som ligger 100 meter herfra i Storgata.
Aha.
I en loftsetasje der har de holdt det siden 70-tallet.
Yes.
Og de produserer da Norges og kanskje Skandinavias beste emaljesmykkeprodusent.
Yes.
Og den nålen da, Fjell, den rett og slett en fortolkning av turkart, altså høydekoten etter turkort.
Ja, det var det
turkort.
Jeg tenkte på. Jeg tenkte jeg skulle si det, men så var det sånn, usikker på om det var det var, eller hva det var.
Ja.
Og så det som høydemeter, eller de der høyde...
Ja.
Så den på en måte en slags, representerer på en måte Dovre, som liksom evig å tro til Dovre faller-tingen, holdt jeg på å si. Og det rent håndarbeid.
Mm.
Så den, der legges da alle fargene for hånd og brennes i ovnen hos Opro. Og så gjør de etterarbeidet på bindersen for å slipe og ta bort sånne grader og skarpe kanter og sånn.
Deburring.
Ikke sant? Og polere opp og kjøre full prosess på den da.
Ok, ja, skjønner.
Og da vet vi at vi har liksom en virkelig en håndverksbedrift som på en måte kvalitetssikrer siste ledd før vi får det og setter det sammen her, ikke sant?
Så, så dere gjør final assembly her?
Oh, yes.
Okay. Da det håndarbeidet, ikke sant? Kunsthåndverkerne nede i Storgata, Industri-Norge nede på Skjemmestad, og så det oss som assembler her på huset.
Ja, skjønner. Når dere da kjøper 100 metervis med sølvtråd og gulltråd, eller hva det er. Hvordan hadde dere finansiert det? For da må dere betale på det på forhånd, ikke sant?
Ja.
Og det har dere ordnet gjennom en crowdfunding-kampanje.
Det litt sånn balanse, fordi vi kom jo ganske bra ut av startblokka i fjor med sløyfa.
Mm.
Og da gikk vi jo, den gikk jo til, vi solgte jo for nesten 200 000 på startskudd.
Ja, det bra.
Og når det går direkte til kundene, så satt vi jo igjen med litt penger da. Så alt vi har fått inn i pluss, har vi jo brukt til ny produksjon.
Ja, det det som litt av poenget med crowdfunding, ikke det? At du skal liksom kickstarte den første batchen, og så går det av seg selv deretter.
Ja, sånn, ikke sant? Så vi fikk liksom litt i pluss, og så har vi jo vært ute og har fått en del bestillinger. Mm. Så frem til i år nå, så har vi jo en... Jeg kan ikke helt fortelle hvem det ennå, men det en kunde som har bestilt 550 stykker til 17. mai i år.
Ja.
Og da blir det penger til å bestille sølvtråd.
Så kunder, kan de også forhåndsbetale?
Ja, det kan de.
Ja. Du kan be om det. Hva sier du da? Sier du, vi en liten oppstartbedrift, vi trenger å finansiere noe av produksjonskostnader up front.
Ja. Så det vi har bedt om, eller som vi gjør, er å forklare det du sier nå egentlig, og så ber vi om å fakturere 50% på forskudd, for å på en måte sikre kontrakten, fordi det er jo viktig for oss. Og det har vært uproblematisk, og så 50% ved levering.
Mm.
Men det som har skjedd nå jo at vi tenkte etter den store suksessen, hvor vi også på en måte følte at vi må jo, da ble vi på en måte kjent med at det jo jubileet for frigjøringsåret i år, 2020. Okay, ja. Og da tenkte vi, herregud, vi må jo feire friheten og demokratiet vårt hver dag. Vi må jo ikke bare kunne, vi kan jo ikke gå med 17. mai-sløyfe hver dag. Det litt for mye å be om.
Selv ikke du.
Selv ikke jeg. Kun på podcast.
Du går ikke med den der til vanlig der nå.
Bare på podcast. Og på 17. mai.
Ja. Begynte deg for podcasten, det bra.
Ja,
det
viktig. Og da, hvordan skal vi kunne feire hver dag? Jo, da må vi ta bindersen og tenke hvordan vil folk kunne bruke bindersen hver dag? Og vi har da i høst har vi jobbet på spreng for å få ferdig et armbånd med denne bindersen.
Ja, for det der er et annet smykke.
Det er et annet smykke, ja.
Og der har vi gjort det litt annerledes, fordi, og det mye sånne små detaljer og valg man skal ta, ikke sant? Det det som er vanskelig og, både vanskelig og gøy i utviklingsprosesser. For da fant vi ut at hvis vi lager den bindersen til armbåndet er litt mindre, så den liksom proporsjonert til en hånd, eller et håndledd, og hvis vi hadde kjørt den i trådmaskinene på Slemmestad, så den, altså et armbånd får litt mer belastninger, og plutselig henger det en liten, henger seg fast litt og sånn, så for å unngå det, så ble vi via Opro, kom vi i kontakt med et lite støperi utenfor Sarpsborg som heter Edelmetallstøperiet, og de støper rett og slett bindersen til armbåndet er støpt i sølv.
Ja, fordi nå ser jeg jo at det er en liten forskjell på den bindersen som er på sløyfa og den som er på hånda, og det som er synlig er at den måtte henge sammen med en liten klips av noe slag.
Ja.
Men det du sier er at det er to helt forskjellige teknikker.
Ja, så det armbåndet der lager de, og det som er litt kult med det er jo at smykkebransjen er jo, ikke sant, det er jo tradisjonelt sett en veldig sånn, det er en tradisjonell bransje, og det er veldig mye håndarbeid. Men da vi kom i kontakt med Edelmetallstøperiet, så hadde jeg da tegnet opp og 3D-tegnet selve bindersen, og så spurte jeg liksom hvordan går vi herfra, lager, ikke sant, hva bruker vi som utgangspunkt for støping? Og da svarer de at nei, bare send en 3D-fil av, fordi vi har fullspekka på 3D-programmer, vi har 3D-printere, og så lager de støpeformer. Så de er egentlig veldig moderne, fant vi ut. Så i stedet for å drive og lage noe for hånden her, så har de bare tatt 3D-fila, printet den i en sånn veldig høy kvalitet, da, litt a la Objet eller sånn tilsvarende printere, og så lager de silikonformer som tåler høye temperaturer. Så det vi skal gjøre nå er å bestille et verktøy, altså en støpeform, hvor de støper 8 stykker av gangen.
Ja, riktig.
Og da forsvarer det seg også å lage de i gull.
Okay.
For det å kjøpe gulltråd er veldig dyrt, men å støpe akkurat det volumet du trenger, 1 og 1, eller liksom 8 og 8 av gangen, det er det make sense da.
Ja, ok.
Mens, og det er mindre svinn og en del sånne ting.
Riktig. Også en norsk bedrift da.
Ja.
Hjørnesteinsbedrift.
Liten, men veldrevet lite smykkeverste som støper for hele Norge.
Ja.
Og så lagde vi da også denne låsen på baksiden, som da er... Nå bare prater jeg veier, Anna.
Ja, bare prat.
Nå fikk jeg vann på mølla her.
Ja, ja, ja. Ja, for jeg tenkte, glem ikke låsen, tenkte
Nei.
Jeg.
Nei,
for all del.
Ja,
glem ikke låsen.
Låsen.
Ikke sant? Og da er det sånn igjen, ikke sant, at vi har jo da tråder som går fra bindersen og rundt på baksiden. Og veldig mange sånne håndleddsmykker er det jo ofte en form for knute, eller man har på en måte bare sånne skliknuter som gjør at du kan stramme og åpne en lås, da.
Ja. Sånn surfer-knute?
Ja, litt sånn surfer-knute. Men det er jo igjen veldig mye håndarbeid i å sitte og knyte masse sånne knuter, og jeg tror 90% av alle som har sånne, det gjøres ikke i Norge i hvert fall.
Nei.
Det er mye håndarbeidstimer, og da må det være lav timelønn.
Ja.
Men så hadde vi en liten idé om at det finnes jo noen sånne strammere til barduner, for eksempel, på telt.
Ja,
for å stramme en tråd.
For det er det minner om når du sier det.
Ja, Og så har du det samme også på seilbåter, for å, bare sånne friksjonsplater som gjør at du kan stramme inn et tauverke. Og da tenkte vi at det er et enkelt prinsipp, og det burde kunne skaleres helt ned til veldig lite. Ja. Så da testet vi det, lagde prototyper igjen, printet det på Bitraf, og så sendte vi en 3D-fil til det samme støperiet, og fikk disse små platene tilbake i posten etter, jeg tror det gikk under en uke.
Ja, helt. Også da får vi på detaljer som sånn, hvilket metall det er, om det er sølv, 925, og vi får
Ingrid-sløyfen-logoen. Ja.
Her er rett og slett Ingrid-sløyfen støpt inn på, på den låsplata, og den er 6 mm bred og 25 mm lang. Og den har vi brukt nå og testet ut av de siste månedene. Funker helt supert.
Du nevnte at dere gjør prototyping på Bitraf. Hvorfor valgte dere Bitraf som arbeidsplass egentlig? Er det på grunn av muligheten for å 3D-printe og sånne ting, eller? Nå legger jeg ordet i munnen på det.
Ja, nå var du... Bjørn er jo veldig god industridesigner, og en...
Du er ikke så god.
Nei, ikke så god som Bjørn, og han er en veldig god freelancer. Så når, det må jo du egentlig fortelle, når du fant dette stedet, så var jo det smørøy for deg. Ja. Og så når vi har jobbet da sammen, så må vi jo jobbe sammen. Og her er det jo så mange gode muligheter og godt... godt inspirerende miljø da, å være og lage sånne små startup produkter da. Ja. Her er alle verktøyene du trenger. Det er jo helt fantastisk.
Ja, det er det. Og det er jo, jeg hørte jo om Bitraf først. Jeg satt borte i Torgata 33 tidligere, sammen med en del arkitekter og andre designer og en fotograf og litt forskjellig. Og så måtte vi ut derfra, og da var det en av de jeg satt sammen med der, som introduserte meg til Bitraf da det lå på i det forrige lokalet. Så da var jeg en tur innom og hilste på for, ja, det er jo noen år siden det.
Ja, i Jonsgatet der.
Ja. Ja. Og så fulgte jeg egentlig litt med bare. Så da alt flyttet hit til Plønsgatet, så tok jeg kontakt med Thomas og fikk meg en plass. Og jeg bruker jo mye verksteder i perioder, i andre prosjekter, og... Det å ha tilgang til 3D-printer og egentlig alt det utstyr som er her, er jo gull verdt, rett og slett.
Så dere er to stykker som har kontor da fast oppe i fjerde etasje.
Ja.
Og der sitter dere og gjør håndarbeid og noe design.
Ja, for å holde...
Noe crowdfunding.
Ja, vi må jo gjøre noe for å tjene penger til livets opphold.
Ja.
Så selv om hjulene går rundt på Ingrid-sløyfen, så må vi jo jobbe... Ja, også.
Så det er ikke full-time business enda. Har du ambisjoner om det, eller?
Ja.
Ja, vi har det, og vi ser jo at, at det går riktig vei, og vi har liksom gjort nøye, vi har vært nøye med liksom kalkyler og Excel-arkene våre. Så vi ser hva som skal til for å kunne tjene penger, altså for å kunne ta ut lønn i første omgang, da. Men vi er jo og vet jo... At det går noen år før oppstartsbedrifter faktisk går i pluss.
Ja, 4 år er gjennomsnittlig break-even, har jeg lest et sted for mange år siden.
Ja, og så er det jo det med, vi driver jo nettbutikken selv, og ingridsløyfen.no.
Ja,
og så er det jo det med distribusjon, ikke sant, som er skikkelig krevende. Ja. Så vi jobber liksom med å... Nå liksom, siden våren er jo veldig viktig for oss, nå jobber vi med hvor er det vi kan få omtale, hvor er det vi kan vise oss frem, og vi er jo bare to, og vi har jo, det er jo det, vi har jo ikke penger til å bruke andre enn oss selv, så vi må jo bare stå på og prøve å få slippe til der det er mulig. Men det er vanskelig, men det vet vi alle.
Men nå når dere jo sånn 40 personer kanskje her på Raffinert podcast.
Ja.
Og da er det, og det er, enhver er pluss for oss.
Ja.
Og det er jo det med produkter, og det også er jo en grunn til starten. Det er jo at veldig mange 17. mai-sløyfer i dag er jo mest sannsynlig produsert i Kina.
Ja, det er litt sånn
ironisk. Og det er plastikk, og det er en liten papp. Ding som er stiftet på baksiden som går i stykker bare du tar et kakestykke og så blir det kastet, ikke sant? Så folk kjøper, veldig mange kjøper da den sløyfa på nytt og på nytt og på nytt.
Da når du sier på den måten der, så det er helt utrolig hvordan vi tenker på akkurat det med 17. mai-sløyfe. Der skal vi bare, jeg skal ha en til 10 kroner, som vi kaster etter en dag.
Og så er det på en måte dagen man feirer at vi faktisk er en fri stat, og vi er veldig heldige egentlig. Så det også er jo litt av poenget her, at den sløyfa, når du får den, så kommer den i en ordentlig smykkeske, du putter den oppi der, oppvarer den til neste år, og så har du en sløyfe i, så lenge du tar vare på den.
Ja, og så åpner du den på 16. mai, og så blir du litt minnet om, ja, det er derfor vi feirer 17. mai, fordi vi skal bli minnet om hvor viktig dette er, og det gjør man da når man åpner denne esken, og så blir man litt glad.
Så bra. Jeg tror vi lar det være siste ord i denne episoden. Hjertelig takk for at dere kunne komme. Og så får vi håpe... Nå gleder jeg meg til 17. mai, altså.
Ja, ja, det gjør vi også.
Jeg skal fortelle alle jeg vet om den 17. mai-sløyfa, og se om jeg får råd til det selv. Og den...
Kjøpte på crowdfunding, den armbåndet. Vi har jo det på crowdfunding nå.
Ja, for er det nå en ny crowdfunding?
På armbåndet.
Ja, stemmer det.
Men avslutt med det. Startskudd.no.
Ja.
Ingrid Sløyfens armbånd.
Ja. Det får være siste ord.
Supert, takk for at du kunne komme med.
Takk for nå.
Takk.
Ha det.
Ha det.
Ha det.